Inne i kanskje årets fineste måned. Fylt av kjærlighet, mangfold, farger og enda litt mer kjærlighet. Sykt ærlig med Martine vil derfor de neste ukene være fylt med det samme. Og først ut til å fargelegge dagen vår, det Kristoffer. Han holder seg oftest i kulissene som manager for blant annet Ulrikke Brandstorp. Men i dag så han foran mikrofonen. For må det være vanskelig å komme ut til venner og familie? Eller kan det være skikkelig fint? Hvordan det å være skeiv på et lite sted? Og hva med alle fordommene der ute? Vi kickstarter Pride-feiringen med å bryte ned tabubelagte temaer.
Hei og velkommen, Kristoffer!
Tusen takk, Martine!
Altså, dette så hyggelig.
Det kjempegøy.
Sier jeg liksom at du kjendismanager, eller hvordan introduserer jeg deg egentlig?
Og jeg har fått det begrepet så langt opp i halsen, spesielt de siste månedene. Det har vært en relativt diskutert sak i media om en annen kjendismanager.
Åh, ja!
Ja, så jeg føler som kjendismanager-begrepet vil jeg ikke assosieres med. Jeg sier jeg hva kan vi si da? Og talentmanager høres også, det høres ut som at jeg undergraver de jeg jobber med litt grann. Men manager, underholdningsmanager, jeg vet ikke.
Ja, nei, godt spørsmål
profil,
egentlig.
Nei, ikke profilmanager, det høres også veldig
ut. Nei, men manager en kul nok titel i seg selv, liksom.
Og jeg tror det også går litt på, og for de som ikke vet, altså jeg manager for blant annet Ulrikke Brandstorp og Christer Rødseth. Og det har hele tiden vært greia mi med de profilene jeg jobber med, at de skal ha et genuint talent i bunn. Og derfor føler jeg heller ikke at jeg en kjendismanager, fordi mine profiler Ulrikke en artist, hun ikke en kjendis, Christer en kokk, han ikke en kjendis, mens for eksempel hadde jeg hatt noen som hadde blitt kjent med å være med på Paradise Hotel for eksempel, eller kjent for jeg vet ikke, være på et annet reality-program, da jeg kom med den veien, så ville jeg heller sagt at da en kjendismanager, men det ikke de profilene jeg skal ha.
Jeg har tenkt litt på det, at man kan jo egentlig ikke leve, og i hvert fall ikke Norge, av å være kjendis. Og det føler jeg litt sånn, at folk tror sånn, åh, hvordan kan jeg bli kjendis? Eller du vet, når man har sett på Paradise Hotel og sånn, så har man liksom hørt sånn her, åh, jeg skal være på Paradise for å bli kjendis.
Ja, det ytterst få som klarer det.
Ja, og så det litt sånn, ok, hva det å være kjendis? For i bunn og grunn, altså, så tjener du jo ikke penger på at folk ser deg på TV iblant. Altså sånn at du kan ikke leve av det. I hvert fall ikke her.
Nei, men så ser du sånn som for eksempel, hva heter hun? Rikke Isaksen, som var med på X on the Beach for X antall år siden.
Mm.
Da var jo hun, kall det en vanlig jente, og så ble en influencer og ble kjent på sosiale medier. Og så nå har hun på en måte blitt plukket litt opp i TV-universet, sånn som nå var hun med på Kompani Lauritzen. Og da begynner du å tjene penger, ikke sant? Mm. Så da begynner du å få penger for å være kjent. Så det baller jo på seg, men det jo ikke, jeg tror ikke folk skal gå inn i reality-tv med en intensjon om å bli kjendis, for da tror jeg du fort blir skuffet.
Ja.
For det ikke mange som blir det.
Nei, færre og færre egentlig.
Ja, og det så mye konkurranse. Det så mange programmer med så mange deltakere som kjemper om den samme oppmerksomheten. Og vi et lite land, vi har fire TV-kanaler og tre store aviser, så det liksom, det ikke så mange spalteplasser å kjempe om.
Nei, det sant. Men hvorfor har du på en måte ville bli manager?
Jeg ville ikke det. jeg ble tvunget inn i et managementforhold med Ulrikke, rett og slett, fordi vi møttes i et bryllup i Italia. Jeg skal ta den historien veldig kort. Vi møttes i et bryllup i Italia, gikk kjempegodt overens. Møttes en gang til den sommeren, bare for å catche opp om bryllupet. Og da hadde jeg møtt den da to ganger. To uker senere så flyttet jeg inn i leiligheten hennes. Fordi jeg hadde akkurat kommet hjem fra USA, hadde ikke noe sted å bo, bodde med hjemme og familie, visste ikke helt hva jeg skulle gjøre, var litt i sånn limboland. Og da var jo Lykke på Stjernekamp den høsten. Og jeg ante ikke hva Stjernekamp var, for jeg hadde bodd i utlandet alle de årene det hadde gått på TV. Så var med litt ut på arenaen, tok litt ansvar, syntes det var gøy. Og så hadde vi lunsj en dag, og da var kommet til meg og bare, du, mamma og jeg pratet sammen, og du min nye manager. og jeg bare, unnskyld, hva? ja, så, og mamma forsvarsadvokat, så jeg anbefaler deg å takke ja til jobben. Det var så, nesten litt sånn pressmiddel, ikke sant? Sånn ble jeg manager, men jeg alltid likt underholdningsbransjen. Jeg jobbet mange år med Anine Stang, bare sånn frivillig greie, og bare vært litt potet for henne, og vært med på litt TV-produksjoner med hun, gjort litt turnéarbeid. Altid syntes det vært gøy med TV-musikk underholdning, da. Men hadde aldri sett for meg at jeg skulle bli manager.
Trives du med det?
Elsker det.
Fantastisk.
Det liksom verdens beste jobb, og jeg får lov til å gjøre så mye rart. Altså sånn, denne uka her når vi spiller inn, da, så jeg har vært på to ulike TV-produksjoner med tre av profilene mine, og så skal jeg møte om nye TV-prosjekter som mine egne, og så det er så mye gøy som skjer, da, og så det aldri en lik hverdag. Så... Storskives.
That's good.
Ja.
For vi snakket litt om det før vi begynte å spille inn, fordi nå har jeg lagt et år bak meg i USA,
eller? United States.
Oh yes. Og der har du bodd også, så vi måtte liksom...
Bonde litt over det, ja.
Der, mens jeg satt der, så det jo litt sånn... Når man har gjort noe så spesielt, da, man kan si det sånn, så det veldig deilig å kunne prate med noen om det.
Ja, som forstår hva man har vært igjennom.
Nettopp, ja. Og alle de der sinnssyke tingene man har sett og ja, følt på, og liksom, nei, så det er kult.
Jeg elsker USA, eller, den er vanskelig.
Den er vanskelig.
Ja, fordi jeg elsker jo ikke USA, men jeg elsker kystene. Altså, jeg elsker liksom vest- og østkysten, altså New York og LA.
Ja, og opplevelsen det gir.
Ja.
Det kanskje den man elsker, fordi at det så... Hinside sinnssykt liksom
Og så utradisjonelt fra hva vi vant til hjemme i Norge da.
Nettopp, så det liksom som jeg sa til deg, det der å komme hjem forsøke å lande liksom og bare, ok og så kjenner jeg jo også at jeg veldig glad i Norge også liksom trygge ja. Lille Norge, det jo hjem
ja da, absolutt, og jeg var evig glad for at jeg hadde flyttet hjem til Norge når pandemien kom og at jeg ikke bodde i LA da, for å være helt ærlig
det skjønner jeg
ja, jeg var gjennom 2 eller 3 år med Trump, det holdt i massevis.
Men vi må snakke om, for nå det...
Pride!
Oh yes!
Lykkens måned.
Årets fineste måned på ja. Mange måter.
Helt enig.
Både fordi sommeren kommer.
Absolutt, det hjelper på.
Og fordi liksom hele landet og verden egentlig er fargelagt. Og det jo deilig.
Mm, absolutt.
Og for de som ikke vet det da, Så hva sier du, skjev?
Oh, ja, jeg sier som regel kanskje at jeg skjev,
ja.
Eller homo. Alt går i grisen, holdt jeg på å si.
Bokstavlig talt.
Bokstavlig talt. Jeg synes noen ganger at homofil blir så veldig snarere pent og pyntet, og, liksom, og så politisk korrekt forsiktig, at jeg tror mange sier homofile for at de redde for hva de skal bruke av ord. Da. Eneste ord jeg ikke liker å bli kalt er homse.
Ja.
Det rett og slett bare fordi at det fortsatt så utbredt skjellsord.
Ja.
Som en bøg, bøgjævel, altså sånn, det går helt fint. Men...
Jeg hadde ikke tenkt å introdusere deg sånn.
Kristoffer bøgjævelen. Nei, men homse synes jeg liksom fortsatt det så veldig negativt ladet. Men homo, skjev.
Er ikke homo også litt sånn, nei, Kristoffer han homo? Jeg føler liksom det også litt sånn.
Jo, men det litt på trykket på ordet da. For da sa du, Kristoffer homo. Ikke sant?
Ja.
Men Kristoffer homo?
Kristoffer homo.
Ja, så det bare, ja. Litt sånn, bare litt sånn flyt i ordet.
Jeg blir jo litt lei meg også, egentlig, for at man har, eller jeg sitter nå og føler at jeg må liksom passe meg litt for hvordan jeg sier det, for å ikke gjøre deg lei deg, på en måte, og for ikke at du skal på en måte føle at jeg ikke synes det greit på noen måte.
Men, ja, jeg tror folk veldig stresset i denne måneden også,
ja.
Og i livet generelt, da, men man jo kjemperedd for å tråkke noen på tærne.
Ja, og på en måte... så jo det fint, tenker jeg, fordi at man på en måte bevisst, og det viktig at på en måte alle føler at de på en måte, at man åpne, og på en måte alt fint og greit, liksom. Men samtidig så det jo litt leit at det må være det, fordi at jeg skulle ønske at det at du liker menn var like naturlig som at jeg liker menn.
Ja.
Liksom, det hadde jo vært kjekt.
Ja.
Og rett før jeg kom hit nå, så jeg... en mindre profil på Instagram som hadde hva skal jeg si ranta I vei om Pride og at det fantes bare på en måte et type forhold og det var mellom mann og kvinne og at det var lov å boykotte Pride og at det ikke hadde noen ting for seg og at på en måte ja, det var noe dritt da for ja. Å si det rett ut og da kjente jeg bare sånn, oi så glad jeg for at jeg skal dra hit og prate med deg om pride og kjærlighet og det å være skjev da fordi ja. Det finnes sånne holdninger
ja, og man tenker jo hele tiden at vi har kommet veldig langt I Norge, og det har vi jo 100%, men det fortsatt en lang vei å gå og for alles like rettigheter, også innen de skjevmiljøet, for eksempel transpersoner har jo, jo langt bak rekka I forhold til å få de samme rettighetene som andre så jeg tror vi har fortsatt en lang vei å gå, og det fortsatt dødsviktig å feire Pride og markere Pride og vise mangfold da. Og vi skal jo ikke mer enn en 399 kroners flytur litt over grensa til Polen før det homofrie zoner og I full retrett på menneskerettigheter. Så det ganske sjukt at det foregår rett utenfor døra vår. Så nei, jeg tror det dødsviktig at vi fortsatt feirer Pride og markerer og at flere og flere med på den feiringen da.
Hvordan føles det egentlig at noe så fint og stort som kjærlighet og den kjærligheten du føler da for veldig mange liksom forbudt at du på mange måter forbudt
ja, det så vanskelig å liksom forstå ja. Altså det så vanskelig å sette seg inn
I jeg kjente faktisk at jeg ble skikkelig lei meg når jeg sa det
ja, og det skal også legges til at det jo ikke mer enn 50 år siden det var forbudt for meg å være meg I Norge og jeg har fortsatt ikke lov til å donere blod på samme måte som du har for eksempel som også for meg helt sinnssykt så, men det jo også en ordning som eller en vedtak som skal diskuteres nå, så får vi se men det dødstrist at vi ikke har kommet lenger I verden generelt tenker jeg og så får man ikke gjort så mye annet enn å bare fortsette å kjempe og fortsette å markere og fortsette å liksom lære opp folk. For det jo rett og slett det det går på. Jeg tror liksom det å lære opp folk med også eksponering da. Folk trenger å bli eksponert for det, for å kunne endre synet sitt på homofili.
Og det jo derfor Pride viktig.
Kjempeviktig.
Og det vel ikke det at man må gå I liksom tutuskjørt og glitter for å på en måte hylle det, holdt jeg på å si, men det å hvor mye plass du får sånn kunnskapsmessig da.
Absolutt.
Nå skal jeg fortelle deg noe, for at jeg hadde, for det du sier sånn at vi har kommet liksom et langt steg på veien og alt dette her, og det har vi virkelig, for jeg kan liksom tenke tilbake når jeg, ja, si jeg var 10 år da, jeg visste ikke om noen som var liksom skjev, ja. Som ikke som jeg kommer på. Og det klart, de på min alder var da, da var jo alt da man var jo barn liksom
ja.
Men sånn, jeg visste ikke om noen voksne som på en måte bodde sammen eller av jo kanskje en jeg liksom tenker etter nå vet jeg jo mange liksom
ja.
Og jeg husker det når jeg gikk på videregående så hadde jeg en veldig god venninne som jeg hadde spilt fotball med I mange år og hun og jeg var typisk jenter som liksom og så på gutta og liksom alt dette her da og så begynte vi på samme videregående, og havnet litt I forskjellige gjenger, så vi på en måte omgikk ikke så mye, men valgte hyggelig når vi traff hverandre I gangene, liksom. Og så møtte jeg henne etter, ja, kanskje et halvt år på videregående eller noe sånt, jeg husker ikke. Og så kom hun I snakk da, du vet, og så sa han, hei, hvordan går det, og sånn står det til, liksom. Og hun fortalte liksom, nei, det gikk bra, hun hadde fått seg ny kjæreste og sånn. Og så sa jeg bare, å herregud, så gøy, gratulerer, hva heter han?
Mm.
Og så så hun på meg, og bare, hun heter, og så sa jeg navnet liksom. Og da husker jeg at jeg tenkte, vet du hva? Nå lærte jeg så forbanna mye.
Ja.
Og siden da så har jeg aldri liksom stilt et så svart-hvitt spørsmål igjen, og jeg skjønner godt at man gjør det. Og på en måte det var helt naturlig for meg å stille en venninne som jeg var helt sikker på at likte gutter, altså sånn. Men det var en sånn, jeg synes det var så fint, og måten hun også tok det på, litt den der at, ja, det ikke så nøye liksom. Og det var like hyggelig at hun hadde fått seg kjæreste, selv om det var et jentenavn, så
ja,
ja. Det var et guttenavn liksom.
Ja.
Men det kanskje min sånn største sånn som jeg fikk en litt sånn wake-up call på.
Ja.
Og det var siden da så føler jeg på en måte at både jeg og samfunnet har tatt veldig mange steg da.
Absolutt. Jeg husker jo selv, altså sånn i forhold til det du sier, at man ikke kjente til så mange som var skjeve når man vokste opp. Jeg vokste opp i Valdres, og visste ikke om noen i hele regionen som var skjeve liksom. Og jeg husker på ungdomsskolen, så kom det en, han var den eneste homoen jeg visste om i hele Valdres. Han kom da innom klassen for å snakke om homofili da. Men det var også grunnen for at jeg flytta vekk fra Valdres for å gå på videregående, fordi jeg ikke ønsket å komme ut som homo i Valdres. Fordi at jeg begynte å høre liksom sånne historier om at han kom ut og han ble banket opp med kjetting. Og altså sånn. Man fikk sånne skrekkhistorier. Og jeg tror på den tiden så var det nok ikke så kult å komme ut som skjev i Valdres, tror jeg. Det har blitt mye bedre. Jeg fikk melding av en onkelunge min forrige uke, var det vel. Da skulle de markere Pride på videregående i Valdres. Og da de inviterte Lotepus. Så Lotepus var der og pratet om Pride. Og det også en sånn merkelig kombinasjon, fordi at liksom man tenker ikke på Pride og Lotepus i samme setning, men Lotepus har jo en skjev sønn, så han har jo stått i det fra en foreldre sitt perspektiv. Og jeg tror mange sin første instinkt når man sier at man har invitert en heterofil til en skole for å snakke om Pride, er sånn, hvorfor det, hvorfor får ikke homofile få lov til å komme og prate om sin egen Pride, lalalala. Men jeg tror han passer inn i Valdres. Han snakker til Valdres målgruppa mye bedre enn kanskje for eksempel jeg ville gjort da, som har bodd så lenge nå i Oslo eller ute, eller si Morten Hegseth for eksempel da, som også en veldig sånn bygutt. Så tror jeg Lotepus var helt riktig for Valdres. Og de gikk rundt, onkelen min gikk rundt med Pride-flagg og flagga på skolen, og jeg synes det var kjempestas.
Det skjønner jeg.
Ja.
Men hvordan... når det var liksom første gang du kjente på at liksom, nei, du var skjev?
Når jeg ikke klarte å bestemme meg for om jeg likte Britney Spears eller David Beckham best, utseendemessig. Så ganske tidlig. Og jeg har vel alltid vært liksom, når jeg var liten så var jeg nok alltid litt sånn feminin av meg. Leiket mye med Barbie-dokker, X-Men var liksom, eller de, jeg tror det var X-Men-dokker eller sånt noe, de var liksom ikke like kule. Det var liksom Barbie-dokkene som var den, og alt av klær jeg kunne putte på de og sånne ting. Men, og jeg begynte jo å eksperimentere med gutter ganske tidlig også. Så det lå nok alltid i kortet. Men jeg kom ut til mine første venner i 10. klasse på ungdomsskolen.
Hvordan var det?
Vet du hva, jeg har fortrengt ganske mye av det. Ikke det, for det var noe traume eller noen ting. Jeg bare husker ikke så mye av det. Jeg bare vet, jeg husker hvilke to jeg fortalte det til, som var de eneste jeg fortalte det til på den tida. Og så gikk det et fullt, et og et halvt år, for jeg fortalte de til jeg fortalte neste person. Og så kom jeg til familien min 4. november 2006. Husker du fortsatt? Da var jeg 16 år. Jeg var på kjøretur med mamma hjem fra Gjøvik, hvor jeg gikk på videregående skole, så hun hadde plukket meg opp, og så skulle vi kjøre hjem til Valdres. Og da, den påfølgende helgen, eller uka eller et eller annet, så var det Operasjon Dagsverk. Og da hadde jeg fått meg jobb i Zonen på TV2. Ja, for, igjen, likte underholdningsbransjen, syntes det var gøy. Og så spurte mamma hvordan jeg har fått den jobben. Nei, jeg har fått den via han Tore. Og da var det Tore Pettersson, som har vært sånn, skal vi danse dommer hele pakka? Og da spurte mamma, men hvordan kjenner du Tore? Og da tenkte jeg, det her, nå er det min sjanse. Nå har jeg kastet av ballen, nå er det bare sparken i mål, og fortelle det. Nei, fordi at jeg er bifil. For at jeg tenkte det var mye enklere å komme ut som bifil, at det var en enklere, softere overgang for familien, at jeg var bifil og ikke homo. Men mamma hørte ikke bifil, hun hørte homo. Det lampene skrudde seg rett på, og det var homo. Det var liksom det første hun tenkte. Men... det gikk kjempefint. Mamma tok det litt hardt der og da, men det var også for at hun gikk gjennom et samlivsbrudd, så var det litt dårlig timing fra Gunstad sin side med å bare burst the bubble på at jeg var homo. Men mamma var den som ringte rundt til familien og fortalte det. Hun ringte søstrene mine, og hun ringte pappa. For pappa var liksom den jeg ikke ville fortelle det selv. For jeg trodde at pappa var homofob. Og det tror jeg er en viktig... lærdom til foreldre da, at alt det du sier til unga dine, de kommer til å huske det, og det er ting som setter seg liksom, fordi jeg hadde pratet med kona, pappa og kona til pappa om karrierevei da, etter ungdomsskolen og sånne ting, og på videregående. Og da sier kona til pappa, men kan du ikke bli flyvert? Du elsker jo å reise. Da får du reist masse. Og jeg husker så godt at pappa sin første snappy kommentar var, det sånn homo-yrke. Det var det første pappa sa, og det beit seg fast. Så på grunn av det så tørte ikke jeg å komme til pappa. Men pappa var den som tok det beste av alle. Og det tror jeg var, altså pappa var gammel på det tidspunktet, liksom. Jeg har alltid vært liksom, definitivt ulike av familien som troppet opp på døra. Så han kom fra en helt annen generasjon, ikke sant? Og han mente aldri noe vondt med den kommentaren, men det var bare sånn, det sånn alle i filmer blir fremstilt, de skjeve flyverter, og du så det ofte på fly når du er ute og flyr det selv. Så det var kommentaren han kom med, men som sagt, han var den som taklet det best. Og det eneste han liksom sa til meg var bare, bruk beskyttelse. For igjen, han også da vokste opp med AIDS-pandemien eller epidemien, og kjente til det liksom, fra når han var ung da. Så det var det eneste han på en måte sa noe på.
Mm. Så fint.
Kjempefint. Og jeg synes det litt viktig å prate om også, at det å komme ut trenger ikke å være vondt eller vanskelig, fordi og det ingenting feil med det hele tatt, men ofte så det de historiene som der det har vært vanskeligst for folk å komme ut, som blir løftet opp og løftet frem da. Og jeg tror folk, eller unge gutter, unge jenter, unge, hva enn du er, trenger å få høre at det ikke alltid kjipt. Det går dritbra, det kan gå dritbra, familien kan takle det bra, venner kan takle det bra. Jeg kom ut sommeren mellom første og andre klasse på videregående til alle i klassen, og det var sånn, det kunne ikke gått noe bedre. De tok skikkelig godt vare på meg, spesielt gutta i klassa var de som kanskje tok mest ansvar. Så jeg synes det viktig å prate om at det trenger ikke å være kjipt å komme til å skape. Det dritgøy.
Det synes jeg var veldig fint. Men tror du at vi noen gang kommer til å komme dit at man på en måte ikke må ha liksom en announcement liksom, at man må liksom komme ut av skapet liksom, tror du at vi noen gang kommer til å komme dit at det på en måte er så normalt og greit at det, ja, det spiller ingen rolle liksom?
Ja.
Ja?
Jeg synes vi ser det allerede på den generasjonen på en måte under nå da, som er mye mer flytende seksuelt for eksempel, enn hva vi noen gang var, og veldig åpne om det også, at de har ikke noe problem med å kysse en gutt, eller kysse en jente, eller kysse hvem enn de møter, og står godt i det da. Jeg pratet også med en kompis av meg i Stockholm for litt siden jeg var der, og han også sa det, at jeg føler ikke noe behov for å komme ut, jeg har ikke noe behov for å komme ut av det skapet, jeg bare er, og så får folk bare skjønne etter hvert, og han la en sånn små hint av og til, at han kunne legge en sånn her hashtag gay på noen av postene sine, og for å prøve å softe det ut der, men jeg tror at vi kommer til å komme dit etter hvert, men jeg tror det kommer til å ta lang tid. Jeg mener, vi er fortsatt der at idrettsutøvere bruker homo som skjellsord på banen, på en måte. Så det er fortsatt en lang vei å gå, men vi kommer til å komme dit, det gjør vi.
Hva tenker du om de som føler seg litt sånn, eller det er sånn jeg opplever det i hvert fall da, at en del, spesielt kanskje det vi skal kalle kanskje foreldregenerasjonen da, og besteforeldregenerasjonen, som kan føle seg litt sånn trua, opplever jeg, med at det liksom ting skal forandre seg, og jeg kan jo fra tid til annen også høre det at, nei, men det er så mange flere homoer nå enn hva det var før. Hva tenker du om det?
Jeg har nok blitt mye mer lugn på det, desto eldre jeg blir selv. Fordi jeg tror vi må også være tålmodige med de. Fordi for meg da, for eksempel, når jeg kommer ut av skapet, så har jeg marinert på det i mange, mange år. Og jeg har gått mange runder med meg selv, og hatt indre kamper, og liksom kjent på alle de følelsene som de plutselig må kjenne på 10 minutter. Og hvordan de reagerer i det øyeblikket du kommer ut, definerer ikke hvem de egentlig er som personer. Og noen ganger så trenger de bare litt tid på å forstå, eller på å lære, på å eksponeres. Så jeg tror vi som skjeve også da, må også være bare litt tålmodige med de rundt oss. Og det klart, du en idiot, så du en idiot. Sånn det bare, men genuint så tror jeg at hvis vi bare gir litt tid og bruker heller tida vår på å prate med dem, I stedet for å bli sure, for eksempel, vil hjelpe masse.
Mm. Det synes jeg var gode poenger.
Ja, man trenger å bare forstå hverandre, da. Og det jo en helt ny verden for de også, når du kommer ut til skapet, som de mest sannsynlig ikke har sett for seg, da. I hvert fall den eldre generasjonen har jo et sånt roserødt bilde av at vi skal ha barnebarn, og vi skal ha sticket fence, og liksom, det en sånn heteronormativ verden som man alltid har sett for seg, som plutselig nå ikke tror man da kommer til å skje, men vi kan jo fortsatt få barn, det jo ikke det som greia, liksom. Men det jo også noe av det mamma sa med en gang, bare sånn, men da får jeg ikke noe barnebarn. Jeg bare, jeg kan da fortsatt få barn. Altså, jeg har da ikke mistet muligheten til å produsere unger. Men igjen da, det også noe som kanskje ikke var så informert om da, til generasjonen til mamma og pappa. Så bare prate kommunikasjon. Som et godt kjærlighetsforhold, så det kommunikasjon som gjelder her også, ikke sant?
Kan jeg spørre om du har lyst på barn?
Ja, det kan jeg spørre om.
Har du det?
Nei.
Nei.
Jeg har ikke det, og jeg hadde nok mer lyst på det før, og når jeg hadde kjæreste, og liksom, vi pratet litt om det og sånt.
For nå du single?
Ja. Men da var vi også veldig unge, så var det ikke aktuelt å få barn da. Men jeg tror, helt ærlig, så jeg nok for ego til å ønske barn. I hvert fall sånn på det stadiet jeg i livet nå, single eller med noen, på en måte. Jeg har lyst til å reise, jeg har lyst til å oppleve, jeg har lyst til å få muligheten til å leve mitt liv 100% fullt ut. Jeg har masse herlige venner som har barn. Søskene mine har barn, så jeg har masse onkelunger. Så jeg får den stimulan via det. Og det klart, møter man virkelig drømmemannen som absolutt vil ha barn, og man føler at det her noe trygt og godt, og noe som skal vare for alltid, da. At kanskje man endrer synspunkter da. Samtidig så det jo også så enkelt for andre da å si sånn, herregud, barn så hyggelig, eller barn så flott, liksom. Men det også noe med at hvis jeg skal ha barn, så koster det meg rundt 1 million til 1,5 million før ungen født. Og det liksom, og så skal jeg betale for ungen der de neste 22 årene i tillegg. Så det jo ikke bare noe sånn smakk, 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 og så vi gravide, og så blir det en unge utover, på en måte. Det en så lang, lang prosess, og dyr prosess, da, i mange tilfeller.
Mm.
Så der i dag ikke noe behov for barn.
Men det tenker jeg fair det også.
Ja.
Det som jeg pleier å tenke, at de som ikke har lyst på barn, jeg tenker det bedre at de ikke får barn.
Absolutt. Så tenker jeg sånn, hvis altså onkelunga mine skal kunne få, gå rundt og si jeg har en rik onkel i Amerika, så kan ikke jeg ha noen unger. Har jeg ikke råd til da.
Men jeg litt nysgjerrig på.
Mm.
Hvordan fungerer dette her? Nå du jo liksom single og homo, og hvordan det liksom med dating? Man hører om disse appene, og liksom den verden jeg egentlig ikke vet så mye om.
Ja.
Hvordan fungerer det dating i Oslo, skjev? Altså, hvordan det?
Nei, altså det jo en mikroskopisk verden. Miljøet vårt jo veldig lite når det kommer til stykket, og det merker man jo fort, at man kanskje dater noen, og så har den personen allerede vært med bestekompisen din, eller holder på med kompisen din etter at dere har datet, og så akkurat den delen synes jeg kjip, fordi det så mye man plutselig ikke får alene lenger da. Ikke at man trenger å ha person alene, men det så mange opplevelser eller øyeblikk da, som kanskje man nå sitter og deler med alle Oslo. Men sånn det jo bare. Vi en minoritet, og sånn det å date innen den minoritet på en måte. Men dating jo kjempefint, kjempekoselig. Og jeg veldig glad i å date. Selv om jeg ikke drar på så alt for mange date. Men før pandemien så drev jeg med det som jeg kalte destinasjonsdating. For da får jeg oppleve litt sånn forskjellig. Så jeg var på date nå i Stockholm, nei ikke Stockholm, i Sverige for en god stund siden, og det bare det å oppleve igjen, og få litt eventyr og bare se nye mennesker og se nye kulturer og sånne ting så deilig. Men nei, dating som skeiv superfint. Men et veldig lite miljø. Men akkurat nå så jeg på stadiet der jeg mentalt drittlei. Så nå har jeg slettet alle dating-apper i håp om at det, kanskje det bare løser alt.
Jeg har liksom en overbevisning om at det da det skjer, når man egentlig på en måte bare, nei.
Ja, og så det jo, nå ble jeg sikkert kjeftet på av de skeive, men det jo et veldig seksualisert miljø. Og for meg så det noe med at hvis jeg begynner å prate med deg på en app, og så switcher vi til Snapchat, for det jo tydeligvis der alle i Norge dater, det synes jeg var helt sinnssykt da jeg flyttet hjem fra USA, at vi liksom, vi dater på Snap. Det bare, hva skjedde med en god gammeldags SMS? Men, og hvis da, liksom, nudesa dine i de første meldingene, da har du mistet meg, altså. Setter pris på et godt nude, det ikke det. Men det noe med den spenningen jeg borte med en gang, da. Og så tenker jeg altså litt sånn, men hvor mange andre fikk det nå det? Hvis du har lyst til at vi nå skal date og prøve å bygge noe bra mellom oss, liksom. Så, nei, det en interessant verden, dette skeive datingmiljøet.
Men det jo en del fordommer knyttet til dette her med, nå skal jeg prøve å si det riktig, men hvordan man...
Du kan være helt upolitisk korrekt med meg, altså.
Hvordan, man pleier jo å si det der med at et man pleier, nå det gjør man ikke, men ja, man har jo hørt det, det var, at et vanlig kjærlighetsår for heterofile er, hva da, det som hundår for, altså et eller annet innsides, liksom.
Ja.
Du hørte, jeg pleier ikke å si det begrepet, for jeg visste ikke hvordan jeg sa det en gang. Men er det noe sant til det, eller er det bare elendig
forhold? Altså, jeg tror skeive forhold er helt like som heterofile forhold. Men det jo altså sånn, jeg kjenner jo ikke så ekstremt mange skeive par som har vært sammen dritlenge. Jeg kjenner heller for så vidt ikke så veldig mange skeive par som monogame. Som også på en måte en interessant del av liksom, den skeive kulturen, da. Uten at jeg skal... sette alle i samme boss, for sånn det ikke i det hele tatt, men jeg føler jo at det veldig utbredt det med åpne forhold og polyamorøse forhold og liksom trekantforhold hele pakka.
Hvorfor så, det, tror du?
Jeg vet ikke.
Er det fordi mange mer åpne, eller er det, går det på behov, eller hva tror du? Fordi jeg føler jo da som ganske hardbarka heterofil, liksom, og i et veldig heterofil forhold, så ganske monogamt, for å si det sånn, at jeg, ja, altså hvis jeg ser på liksom min vennekrets og sånn, av heterofile par, liksom, så tror jeg de færreste, ikke er det. Det sikkert mange som har, eller det jo folk tester og sånn, men som det de to, og that's it, liksom.
Ja.
Hva forskjellen?
Jeg tror det to store forskjeller, og det en, vi færre. Altså sånn, tallmessig så det færre skeive enn det heterofile, så det vil automatisk være en større prosentandel som har åpne forhold. Og to, så tror jeg bare vi mye mer komfortable med å prate om det. Det en så stor åpenhet om sex og liksom samliv og sånne ting i det skeive miljøet, at det foregår nok kanskje i like stor grad hos de heterofile, men det bare, det snakkes ikke om. Det sånne swingersklubber og sånne ting, sånn superhemmelige, og det liksom sånn der, å nei, vi kan ikke si at vi skal dit, og, men vi setter opp en ananas i vinduet for å vise at vi har swingers i stedet for. Det sånn, mens homster sånn der, ja nei, jeg skal på et sexparty i morgen. Folk så mye mer fristilte da, i måten de prater på og hva de prater om. Så kanskje det noen av forskjellene. Og, men jeg synes jo, for meg da, som ønsker et monogamt forhold, så synes jeg det kjedelig når et av de første spørsmålene i en potensiell datingsamtale ja, men hva føler du om åpen forhold? Hvis du innleder det at du har lyst til å bli kjent med meg, med at du allerede har lyst til å åpne for andre inn i miksen vår, da har du også tapt meg.
Mm.
For jeg tror bare akkurat den konstellasjonen, det hadde ikke funket så godt for min del. Jeg nok litt for sjalu for det. men da det mange år siden jeg har vært I et forhold, da, så jeg vet kanskje jeg forandret meg masse, men jeg tror liksom, all heder og ære til de det funker for. For jeg har jo sett at det, kanskje noen av de forholdene jeg kjenner til som jeg har vært lengst, da, de som åpne. Men not for me.
Not for you.
Nei.
Nei, men det fair, det vel?
Ja da.
Det men jeg tror kanskje, som du sier det der med at veldig mye av det handler om mer åpenhet, at man litt friere, rett og slett.
Ja.
Og litt det vi snakket om I stedet, det med at når jeg liksom tenker tilbake til jeg var 10, liksom, og ser på hvor mange skjeve par jeg på en måte visste om, så ikke det mange. Og litt dette med også at folk liksom sånn, ah, nei, men det så mange flere homoer I dag, ikke sant? Jeg tillater meg å tenke på hvor mange av på en måte den eldre garde som har holdt dette inni seg.
Mm, det kjempetrist.
For det kan jo ikke være sånn at plutselig så ble det en homobølge født, liksom.
Nei, det har jo alltid vært der. Men igjen da, det går på det at samfunnet har blitt mer åpent, det mye mer, eller mange flere skjeve historiefortellinger I film og TV, det skjeve artister som står frem, vi får nye forbilder som gjør at det løftes opp da, og at det flere tør å være seg selv. Men jeg kan ikke tenke meg hvordan det var før I tida. Har du sett serien Ut på Discovery?
Nei, jeg har ikke gjort den, men jeg gleder meg så fælt til å gjøre
altså, det. Jeg gråt så mye gjennom den serien. Den så fin, og den så viktig. Jeg bare håper at alle som lytter på podcasten din også ser den serien. For den forteller så mye om homohistorien til Norge. Og også det da, hvordan det var å være skjev når det ikke var lov. Og du ikke tørte å være deg selv på en måte så en dødsviktig serie som jeg håper det burde egentlig bare blitt pensum på alle skoler rett og slett
ja, jeg gleder meg til å se den ja. Jeg har hørt masse bra om den og hvor viktig den og det, så da anbefaler vi alle det
yes
ut det du nettopp sa nå med at folk står frem artister og sånn Jeg jo en del av et ganske tight, maskulint og heterofilt miljø gjennom hockeyen. Hvorfor tror du at det så vanvittig få mannlige idrettsutøvere? For kvinnelige idrettsutøvere det jo en flust da.
Ja.
Hvorfor det så få mannlige idrettsutøvere som tør å stå frem, tror du?
Altså... Det her blir jo bare spekulasjon, for jeg har jo ikke vært på innsida I de miljøene, men jeg vil bare tro at det fortsatt en sånn skikkelig gutta-gutta garderobekultur, og gutta-gutta gøy, men det kan ikke bikke over I å være drittsekker, og det å bruke for eksempel homo som skjellsord på banen, eller jeg vet om, og det her helt sinnssykt, men jeg vet om lag I toppidretten I Norge som kårer ukas homo på trening, som en sånn negativ greie. Altså, sånn, det helt sinnssykt. Og da, hvis du
Det kan jeg bare si det med en gang, det har ikke jeg vært en del av, for nei. Si sånn.
men,
Herregud.
Men kan du tenke deg da, som ung skjev da, på det laget, og så skal alle lagkompisene dine leve hver uke for dere kåre årets homo, eller ukas homo, du har ikke noe lyst til å komme ut og fortelle hvem du da. Så, det starter med trenerteamet, som setter president for laget og som og liksom, og føler det som at det bare bygger seg nedover kaptein altså folk må ta ansvar for å vise at vi virkelig aksepterer alle at det ikke bare noe vi sier I media fordi at det ser fint ut og så tror jeg hvis du fortsatt hører homofobiske rop fra tribunen eller fra motspillere så blir det vanskelig og så det jo også sånn da, som vi snakket om, når blir det en greie der man ikke trenger å komme ut og skape lenger? Vi jo fortsatt der at det å komme ut og skape en stor ting. Så hvem enn som kommer ut I toppidretten kommer til å få den kallet støyten fra media, og må automatisk være en offentlig person da. Og Gro Hammerseng og Anja Dien I den utserien sier det så fint om at det jo skjeve I toppidretten I Norge, det det ikke noe tvil om. Og ofte som skjulte skeive så finner vi jo hverandre og lager vårt eget lille liksom, gruppechat på Facebook. Og kanskje det løsningen da, at man sammen, 5, 6, 7, 8, 9, 10 stykker, går sammen og kollektivt kommer ut. Fordi da tar man støyten fra hverandre. Da man en gruppe som gjør det sammen, og det ikke sånn at du må alene sitte på Lindmo og fortelle din triste coming out story. Da dere sammen om det og kan ta litt presse fra hverandre da. Og så må så det ikke bare det ikke bare toppidretten eller det heterofile miljøet som må skjerpe seg, homsene må også skjerpe seg eller skjeve miljøet da, fordi det få som så homofobe som internt i homomiljøet og det helt, helt sinnssykt at vi som en minoritet sitter og klager på at andre ikke aksepterer oss når vi innad i miljøet snakker så mye dritt om hverandre det drittrist.
Hvorfor gjør man det?
Det fader ikke noe godt svar på. Altså, det, for jeg forstår det ikke. Jeg bare forstår ikke hvordan vi kan være så idioter innen vårt eget miljø. Og ikke skjønne at det her skader oss mye mer enn hva... Altså sånn, vi kommer ikke til å få noe større aksept ute, utenfor vårt miljø hvis vi ikke innen de miljøet klarer å akseptere hverandre.
Nei.
Så... jeg vet ikke.
Nei, ikke jeg heller. Men jeg tror det der med idretten, som du sier, at det jeg håper at flere og flere føler at det plass og rom for dem.
Ja.
Jeg blir jo dritlei meg når du forteller det du gjør, at du vet om sånn kåringer som dette er, og sånn, det at det så hinsittet at man knapt tror på det, ikke sant?
Ja, og så tror jeg bare for unge som sitter der ute, hvis du skeiv og driver med idrett, eller i toppidretten, se på de eksemplene som har kommet ut da. Nå det ikke lenge siden en som heter Ola kom ut som spiller på Drammen håndball. Se så bra det har gått for han da. Han, for det første, han blomstrer liksom, han ser jo lykkeligere ut enn noensinne, han har fått seg kjæreste.
Kjæresten dritkjekk.
Kjempekjekk! Jeg bare, fader, jeg så lurt. Men det dødsbra for han, og det sånn, uten at jeg vet noe mer om liksom, hvordan det har vært på lag og sånne ting, men det virker jo som at alt har gått helt fint på laget med å komme ut. Han fortsatt en, og det her viktig, da. Han fortsatt en like god håndballspiller som han var når han var i skapet. Han spiller fortsatt like mange kamper som når han var i skapet. Jeg tror også mange redde for at det skal påvirke karrieren deres, da. Så jeg tror det også viktig for de som sliter og i toppidretten og ikke har helt tørt å komme ut og se på de eksemplene av de som har tørt, da, og som prøver å bane vei for deg, at det går helt fint. Og jeg tror når du kommer til det steget at du velger å komme ut av skapet, så tror jeg det kommer til å lette så mange kilo av skuldrene dine, både personlig, men også liksom, karrieremessig, da. For det kan jo ikke være så kult å drive med det du elsker uten å få lov til å gjøre det som deg selv.
Du som har vært på alle disse dating-appene og sånn og sånn, møter du noen ganger mennesker som overrasker deg? Ikke nødvendigvis for at de skeive, men fordi at de langt inn i skapet da, om det på en måte, ja, men altså kjendiser eller mennesker du vet hvem idrettsutøvere og så videre.
Ja.
Mm.
Og... Så de finnes jo der ute, og jeg vet om flere toppidrettsutøvere som på en måte ikke vil stå frem, da. Og det dems valg 100%. Men de finnes. De der ute, de.
Selvfølgelig.
Mm.
Og da skal vi snart runde, men jeg må spørre, hva skal du bruke årets Pride-feiring på?
Vet du hva, jeg kjører dobbelt Pride i juni. Jeg okay. Dritegira på det. Jeg reiser til Bergen, på Bergen Pride.
Oi!
Skal ha livepod med podmakeren min Sølve med Homorakel.
Herregud, så gøy!
Ja, det blir dødsgøy. Litt stresset, men også litt fint at det livepod, for at da det ikke opptak noe sted. I den podden så Sølve mye mer frittalende enn hva jeg så da føler jeg som at jeg kan senke skuldrene litt. Så det blir full Pride-feiring i Bergen hele den helgen, og så blir det Oslo Pride og feiring den uka. Masse forskjellige gøye events som skjer rundt om i byen, og for min del så det største at Ulrikke skal headline Oslo Pride på lørdagen.
Fantastisk.
I Stikkskjuppa, så vi driver og forbereder show og sånne ting nå. Det blir dødsgøy, og vi gleder oss masse. Og så skal jeg bare være sammen med masse gode venner, få flørte litt grann.
Kanskje den drømmemannen dukker opp.
Hvem Kanskje, vet? Hvem vet?
Hva vet vi?
Altså, hadde faen meg vært på tide.
Tusen takk for at du kom, Kristoffer.
Tusen takk for at jeg fikk komme, Martine.
Det var skikkelig hyggelig å skravle med deg, og jeg ønsker deg en fantastisk feiring, og takk for at du delte både fra hjertet og hodet og det som
Bare hyggelig. Nyt feiringen du også.
Takk, det skal jeg, og jeg skal flagge fra sidelinja
ja da.
For alle og enhver.
Hurra!